Jónsson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Ég er einfaldlega að benda á að þeir sem að þessi mál fjalla á Norðurlöndum, og ég vísaði sérstaklega til Danmerkur og Svíþjóðar, af hálfu þeirra er því haldið fram að þessi allt of mörg dæmi að dómnum hafi tekist illa upp í reynd þegar að dæmt hefur verið eða þröngvað hefur verið upp á fólk sameiginlegri forsjá, að það hafi ekki gefist vel fyrir barnið. Og ég er að segja að við býðum eftir úttektum og skýrslum sem að er verið að vinna að í Danmörku og í Svíþjóð þessi efni. Og við teljum rétt að býða átekta hvað þennan þáttin varðar, en þessi stað leggja áherslu á að styrkja sáttaleiðina. Hvers vegna enda forsjár deilur fyrir dómi? Og það er vegna þess þegar að sættir hafi ekki tekist, og ég held að allir væri sammálum það, að það ætti að vera sameiginlegt markmið okkar að styrkja þá leiðina.
Að lokum veitir háttvirtur